เมื่อวานนี้บรรดาท่านได้ฟังรายงานภาคที่1เกี่ยวกับโครงการรางรถไฟลาวจีนซึ่งเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดที่กำลังถูกก่อสร้างขึ้นในประเทศลาวในปัจจุบันนี้ที่บรรดานักวิเคราะห์เว้าว่ามันมีทั้งผลประโยชน์และความเสียเปรียบของรัฐบาลลาวและมื้อนี้พวกเขาจะนำรายงานภาคที่2จากนักข่าวของเฮาซอมบอร์พีเตอร์ที่ประเทศมาเลเซียมาเสนอท่านเชิญท่านที่ตามฟังรายละเอียดกับพุทธสอนได
้ธนาคารโลกแม้นมีความมั่นใจโดยทั่วไปในรายงานฉบับหนึ่งเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวเมื่อปีกายนี้เขาเจ้าว่าว่าทางรถไฟที่ว่านั้นสามารถสนองการเชื่อมต่อกับต้องโซการสนองสินค้าทางพื้นดินของลาวกับทั่วโลกและในภาคพื้นซึ่งอาจในประเทศที่ว่านั้นเป็นที่สนใจต่อบรรดานักลงทุนหลายขึ้นสร้างเวียกงานใหม่และเร่งการเติบโตของเศรษฐกิจเพื่อให้ในสิ่งนั้นเกิดขึ้นธนาคารดังกล่าวว่าว่าทางรถไฟต้องได้เปลี่ยนแปลงการลังไหลของสินค้าที่มีอยู่ระหว่างจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากทะเลซึ่งแม้นเส้นทางที่ถูกเลือกว่าดีที่สุดในปัจจุบันนี้หาพื้นดินเขาเจ้าได้กล่าวว่าประเทศลาวต้องได้ใช้ความพยายามหลายกว่าเก่าในการให้ความสําคัญต่อการเดินทางข้ามชายแดนและสร้างเส้นทางเพิ่มเติมและสถานีขนส่งสินค้าเพื่อช่วยบรรดานักค้าขายในท้องถิ่นเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟนั้นท่านมานาสุติจักรนักเศรษฐศาสตร์และผู้ก่อตั้งบริษัทลาวอินทิโกรได้กล่าวว่ารัฐบาลจะต้องได้ช่วยกลุ่มนักธุรกิจขนาดน้อยรวมกลุ่มกับบรรดาผู้ส่งออกเพื่อประกันว่ามันจะบ่มีเพียงแต่บริษัทใหญ่เท่านั้นที่ได้ชนะและได้ก็ตามองค์การอาหารและกสิกรรมของสหประชาชาติแม้ได้เฮ็ดเวียกกับบรรดาชาวนาชาวสวนแล้วทรัพย์สินขนาดพอประมาณของประชาชนในท้องถิ่นหลายพันรายการที่ตั้งอยู่ตามเส้นดังกล่าวแม้ได้ถูกตอบแทนด้วยปริมาณที่น้อยหรือระบบน้ำและสุขภาพที่สำคัญแม้ได้รับความเสียหายโดยเวียกงานดังกล่าวธนาคารโลกยังได้เตือนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่สูงของโครงการที่ว่านั้นประเทศลาวได้มีหุ้นส่วน 30% ในการร่วมลงทุนมูลค่า 5,900 ล้านดอลลาร์นั้นที่ส่วนหลายถูกคุ้มครองโดยเงินกู้ยืมจากจีนซึ่งแม้ผู้ให้กู้ยืมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศดังกล่าวในปัจจุบันนี้ยิ่งตามองค์การกองทุนสากลลาวเป็นหนี้จีนอย่างน้อย250ล้านดอลลาร์ในปีกายนี้สำหรับทางรถไฟเพียงอย่างเดียวเท่านั้นด้วยยอดผลิตภัณฑ์รวมภายในต่ำกว่า19ตื้อดอลลาร์และเศรษฐกิจได้รับผลกระทบอย่างนักโดยโรคระบาดประเทศลาวแม่นกำลังดิ้นหนเพื่อที่จะจ่ายหนี้นั้นธนาคารโลกว่าว่าลาวแม่นเพียงประเทศเดียวในแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กำลังประเสริญกับความเสี่ยงของการบ่สามารถจ่ายหนี้ต่างประเทศและบรรดาองค์การจัดอันดับความน่าเชื่อถือสากลก็ได้เฝ้าระวังองค์การ Fitchได้ลดอันดับของลาวลง2ครั้งเมื่อปีกายนี้และองค์การ Moody ก็ได้ลดความปลอดภัยด้านหนี้สินของลาวลงเป็นความเสี่ยงสูงบรรดานักวิจารณ์โครงการหนึ่งแล้ว1เส้นทางของจีนได้กล่าวหาปักกิ่งเกี่ยวกับการใช้โครงการขนาดใหญ่คือโครงการทางรถไฟความไวสูงเพื่อสร้างกับดักหนี้สินโดยตั้งใจที่จะทับถมบรรดาประเทศกู้ร่วมด้วยหนี้สินที่เขาเจ้าบ่สามารถจ่ายคืนเพื่อให้ยอมเสียหุ้นส่วนในทรัพย์สินทางยุทธศาสตร์อื่นๆปักกิ่งได้ปฏิเสธการกล่าวอ้างที่ว่านั้นแต่ทางนางเพจเจเรตได้กล่าวว่าจีนได้เริ่มการเลื่อนเวลาหรือตัดหนี้สินจำนวนหนึ่งที่ลาวกำลังสร้างขึ้นเพื่อจ่ายสำหรับทางรถไฟและโครงการที่ได้รับการหนุนหลังเงินอื่นจากจีนในการแลกเปลี่ยนกับการโอนทรัพย์สินในท้ายปีกายนี้ในขณะที่ความย่านกลัวเกี่ยวกับการจ่ายหนี้บ่ทันใกล้จะเกิดขึ้นนั้นลาวได้ยอมสละหุ้นส่วนในตาข่ายไฟฟ้าของเขาเจ้าให้บริษัทไฟฟ้าที่รัฐบาลจีนเป็นเจ้าของรัฐบาลบ่ได้เว้าอย่างหลายเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าวแต่องค์การข่าวรอยเตอร์ที่อ้างถึงแหล่งข้อมูลที่คุ้นเคยกับการจัดการนั้นได้รายงานว่าลาวได้ให้จีนควบคุมหุ้นส่วนใหญ่ท่านนาเพจเจเรตได้กล่าวว่านั่นค่อนข้างแม้ทรัพย์สินทางยุทธศาสตร์ที่ถึงมอบให้มหาอำนาจต่างประเทศท่านนางได้กล่าวเติมว่าความหมายของสิ่งนี้ก็แมนว่าลาวแมนกำลังถูกกดดันทางการเมืองจากจีนหลายขึ้นทางรถไฟแมนจะนำผลประโยชน์มาสู่เศรษฐกิจของลาวอย่างแน่นอนโดยพื้นฐานแล้วมันแมนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสำหรับผู้ที่มีอิทธิพลทางการเมืองใหญ่กว่าพุทธศร VOA